29 сакавіка кардынал Яніс Пуяц, арцыбіскуп Рыжскі на пенсіі, адправіць у катедральным касцёле Рыгі святую імшу з нагоды 60-годдзя свайго святарскага пасвячэння, якое адбылося 29 сакавіка 1951 года. У юбілейным набажэнстве прымуць удзел апостальскі нунцый у краінах Балтыі Луіджы Бонацы, мітрапаліт Рыжскі Збігнев Станкевіч, архіепіскап Латвійскай Евангельскай Лютэранскай царквы Яніс Ванакс, мітрапаліт Рыжскі і ўсяе Латвіі Александр. На урачыстасці будуць прысутнічаць прадстаўнікі іншых хрысціянскіх супольнасцяў, а таксама дзяржаўныя ўлады. У 1948 годзе Яніс Пуяц скончыў школу ў Рэзекне і паступіў у каталіцкую семінарыю ў Рызе. У 1951 годзе атрымаў святарскае пасвячэнне, працаваў у парафіях Рыгі, затым быў выкладчыкам духовнай семінарыі і кансультантам арцыбіскупа Рыжскага. У 1984 годзе на патрабаванне савецкіх уладаў пакінуў пасаду ў курыі і працаваў звычайным святаром. 8 мая 1991 года прызначаны арцыбіскупам Рыгі. 21 лютага 1998 года атрымаў кардынальскую годнасць інпекторы, а 21 лютага 2001 года быў абвешчаны кардыналам на публічным кансісторыі.